რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგზობს გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. თიანი ყარაბაღის კონფლიქტში მონაწილე მხარეები საზავო შეთანხმების დარღვევაში ადანაშაულებენ ერთმანეთს. ევროვიზიის კონკურსში უკრაინელმა მომღერალმა ჯამილამ გაიმარჯვა. მინსკის ცენტრში გაიმართა ოპოზიციის აქტივისტთა შეკრება, რომელზეც გამოაცხადეს ბელორუსის ეროვნული კონგრესის შექმნის შესახებ. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. აზერბაიჯანმა უკანასკნელი დღეღამის განმავლობაში სომხური შენაერთების მიერ საზავო შეთანხმების დარღვევის 120-ზე მეტი შემთხვევა დაასახელა. ამის შესახებ განცხადება გააკეთა აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ აზერბაიჯანული ოპოზიციების წინააღმდეგ იერიშისას სომხურმა მხარემ გამოიყინა მსხვილ კალიბრიანი ტყვიამფრქვევები. მანამდე სომხეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ აზერბაიჯანის შეიარაღებულმა ძალებმა შაბათს ღამით ცეცხლი გაუხსნეს სომხეთის სახელმწიფო საზღვრის ჩრდილო-აღმოსავლეთ მონაკვეთს. სომხეთი აცხადებს, რომ სნაიპერის გასროლას ემსხვერპლა სომხეთის ერთი სამხედრო მოსამსახურე. მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში 2 აპრილს მკვეთრად გაუარეს თავითარება და განახლდა მწვავე შეტაკებები, რის შედეგადაც ათეულობით ადამიანი დაიღუპა. 5 აპრილს მიღწეულ იქნა საზავო შეთანხმება. მას შემდეგ კონფლიქტში მონაწილე მხარეები დროდადრო ადანაშაულებენ ერთმანეთს შეთანხმების დარღვევაში. უკრაინელმა მომღერალმა ჯამალამ, რომელმაც სტოკჰოლმში ევროვიზიის კონკურსზე სიმღერა 1954 შეასრულა, პროფესიული ჟიურისა და მაყურებელთა შორის ჭეშმარიტ კენჭისყრის შედეგად ყველაზე მეტი 524 ქულა დააგროვა. მომღერალს გამარჯვება მოუტანა ჟიურის მაღალმა ქულებმა. მაყურებელთა შორის კენჭისყრის შედეგებით ჯამალა მეორე ადგილზე იყო. რუსეთის წარმომადგენელ სერგეი ლაზარევს, რომელმაც შეასრულა სიმღერა You are the only one, ტელემაყურებლებმა ყველაზე მეტი ქულა მისცეს, მაგრამ მისთვის ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა პროფესიონალური ჟიურის ქულების კომპენსაციისთვის. პროფესიონალურმა ჟიურიმ ლაზარევს მეხუთე ადგილი მიაკუთვნა. საბოლოოდ ლაზარევმა მესამე ადგილი მოიპოვა. მეორე ადგილი კი ერგო ავსტრალიელ დემი იმს. საქართველოს წარმომადგენელი ნიკა კოჩაროვი და ჯგუფი Young Georgian Lolitas მეოცე ადგილზე გავიდნენ სიმღერით Midnight Gold. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. მინსკის ცენტრში გაიმართა ოპოზიციის აქტივისტთა შეკრება, რომელზეც გამოაცხადეს ბელორუსის ეროვნული კონგრესის შექმნის შესახებ. შეკრებაში 300-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. საორგანიზაციო კომიტეტმა განაცხადა, რომ ბელორუსის ეროვნული კონგრესის შექმნის მიზანია გააერთიანოს ბელორუსის ოპოზიციური ძალები. ორ კომიტეტის შემადგენლობაში შევიდნენ ბელორუსის პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატები ნიკოლაი სტატკევიჩი და ვლადიმირ ნეკლაევი, ასევე ქვეყნის უზენაესი საბჭოს ყოფილი თავმჯდომარე სტანისლავ შუშკევიჩი. ბელორუსის ეროვნული კონგრესის დამფუძნებელი სხდომა ქუჩაში გაიმართა, ვინაიდან ხელისუფლებამ ორგანიზატორებს უარი უთხრა შენობის გამოყოფაზე. ნასას მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით გასული თვე ყველაზე ცხელი აპრილი იყო. აერონავტიკისა და კოსმოსური სივრცის კვლევის ეროვნული სამმართველოს ინფორმაციით, აპრილი ერთ-ერთია იმ 6 თვეს შორის, რომლის ტემპერატურის უმაღლესმა მაჩვენებელმა 1951-1980 წლებში დაწესებულ საშუალო მონაცემს სუმცირე 1%-ით გადააჭარბა. ექსპერტების განმარტებით, ანგარიში, რომელსაც ნასა მომავალ კვირასაც გამოაქვეყნებს, აჩვენებს, რომ მომავალი 12 თვის უმაღლესი ტემპერატურა რეკორდს დაამყარებს და აქამდე არსებულ ყველა მონაცემს გადააჭარბებს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Да, რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
ძირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გენდერული ამბები. მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ. დღეს მე გაუძღვები გენდერულ ამბებს, როგორც ყოველთვის, ყოველ სამუშაო დღეს პირველ საათზე. ახალი ამბების შემდეგ ეთერშია გენდერული ამბები სიხშირეზე 107.4 და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაშინ მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ, გოჩა ლეჯავა გახლავთ, ხმის რეჟისორი და დღეს ვსაუბრობთ ძალიან მნიშვნელოვან და საგულისხმო თემაზე, რომელსაც არაერთხელ მიუბრუნდა რადიო თავისუფლება, მაგრამ დღეს გვაქვს აბაბი. მე ვფიქრობ მეტად საგულისხმო კვლევა, რომელიც იკვლევდა სოფლის მეურნეობისა და ადგილობრივი განვითარების სისტემების გენდერულ ჭრილს, ხო, გენდერული შეფასება იყო ასეთი. ესე ვთქვათ, ადამიანურ ენაზე რო ვთქვათ, არა უკვლევით ენაზე, არამედ ყველასთვის გასაგებ ენაზე, ეს გახლავთ სოფლად მცხოვრები ქალების მდგომარეობა, არა ნინო? აი მე მივმართე ნინო ჯავახიშვილს, რომელიც გახლავთ სწორედ მკვლევარი, ვინც იკვლევდა ამას ზედმიწევნით, სწორედ ის სპეციალისტი გახლავთ, არც დამკვეთი, არამედ შემსრულებელი სწორად ამკვლევისა, მეცნიერი და მკვლევარი ფსიქოლოგი ნინო ჯავახიშვილი, ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. და ნინო, მიგვინდა რომ ნინო გვიამბოს უფრო დაწვრილებით იმ, ვთქვათ, მიგნებები, ასე ქვია, ხო, ამ მკვლევართა ენაზე, რაც ამ კვლევამ აჩვენა, რომლებიც არის ყოვლად სავალალო, შემაშფოთებელი. მე ვიტყოდი და ახლა გაუზეროთ ეს ჩვენ მსმენელს და აქვე წარმოგიდგენთ ჩვენს მეორე სტუმარს. სტუმრად ყავს ლელა ნათობიშვილი, ის გახლავთ სოფელ მაღაროსკარის სათემო სარესურსო ცენტრის ხელმძღვანელი და კოოპერატივის თავმჯდომარე. ეს მნიშვნელოვანია ნინო, თქვენთვის საინტერესო იქნება, რომ ძირითადად ჩვენ სწორედ ქალთა ჩართულობაზე ვსაუბრობდით, იმაზე, რომ ძალიანაც ჩართულები არიან ქალები, ოღონდ რაში არიან ჩართულები. აი ეს არის მეტად მნიშვნელოვანი. შრომაში თურმე ძალიანაც ჩართულები არიან, აგერ ყავს შრომაში ჩართული არაჩვეულებრივი ქალი და სხვა რა, ბევრ რამეში კიდე ნაკლებად. თუმცა ამაზეც, აი სწორედ კვლევის შედეგებზე ნინო მისაუბროს და რეალურად, აი მაღაროსკარის მაგალითზე და გარშემოსოფლების მაგალითზე, რელა თუ შეიძლება რომ თქვენ ისაუბროთ. მოკლედ აი ეს არის დღეს ჩვენი საუბრის თემა. მოგვიანებით უკაცრავად შემოგვიერთდება თამარ საბედაშვილი, საქართველოსში გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამების სპეციალისტი, რომელიც ასევე ეს იყო სწორედ ეს UN Women-ი, გაეროს ქალთა ორგანიზაცია სამხრეთ კავკასიაში შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისთან ერთად იყო ინიციატორი სწორედ, არა, აი ამ კვლევის ჩატარებისა. მაშ ასე, ესე იგი, კვლევა ჩატარდა ნინო 2015 წლის აგვისტოდან 2016 წლის თებერვლამდე. აი მოდი გვითხარი, რა აჩვენა ამ კვლევამ. ძირითადი, ძალიან ვრცელი კვლევაა, ძალიან საინტერესო, ცხადია, ხა ჩვენ ყველაფერს ვერ მოვასწრებთ და მოდი აი ეს მთავარი რამ გვითხარი. მე ვიტყვი ერთი ფრაზით, ჩემი ასე ვთქვათ საერთო შეფასება ასეთია: სოფოში მცხოვრები ქალები კაცებთან შედარებით მეტ შრომობენ. ვიღაცა შეიძლება გაუკვირდეს ეს, აი გაიღიმა ახლა რაღაცა, ლელა სულ არ გაუკვირდა. ხო ნინო, თქვენმა კვლევამ ეს აჩვენა.
დიახ. საერთოდ მინდა გითხრათ, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ კვლევა ცალკე, ასე ვთქვათ, გენდერის საკითხებზე, ცალკე სოფლის მეურნეობის თემაზე არაერთი არის ჩატარებული უკვე საქართველოში, მათ შორის ჩვენ რა თქმა უნდა ამას უყურებთ, არა მარტო საქართველოს მასშტაბით, არამედ სოფლის მასშტაბითაც რა ხდება და როგორ. მაგრამ აი ზუსტად საქართველოში ჩატარებული კვლევებიდან ჩვენი კვლევის ერთ-ერთი გამორჩეული შედეგი სწორედ ის არის, რაც ახლა ახსენეთ. რატომ? იმიტომ რომ აქამდე ასე სისტემურად არ იყო შესწავლილი ეს საკითხი, თუმცა მსოფლიო გამოცდილება აჩვენებს, რომ ქალები უფრო მეტად არიან დაკავებულები ზოგადად, ან უფრო მეტს მუშაობენ. ხა მსოფლიო გამოცდილება რასაჩვენებს, რომ ქალები უფრო მეტად მუშაობენ იმის ხარჯზე, რომ საშინაო საქმეებს ისინი აკეთებენ ძირითადად, ხო? ანუ ძალიან ისუათია, რომ მამაკაცმა საშინაო საქმე გააკეთოს, იქ რაღაც ბავშვებს მიხედოს, ჭურჭელი გარეცხოს ან ტანსაცმელი გარეცხოს და ასე შემდეგ, ან საჭმელი მოამზადოს და ასე შემდეგ, ხო? ეს თავისთავად, ანუ ამაში სიახლე არ იყო. მაგრამ აი თვითონ რაც შეეხება სხვა სამუშაოს, ანუ სოფლის მეურნეობაში დაკავებას, ხო,
აქ არის ხეშად. ჩვენ წარმოგვიდგენთ, რომ ბატონო, ეს სახშია, ელოდება კაც, რომელიც ყანიდან დაბრუნდა, აღმოჩნდა რომ ასე
არ არის. აი სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ჩვენი განსხვავება და ძირითადი მიგნება. ანუ აღმოჩნდა, რომ ქალები საშუალოდ, ჩვენ ეს ჩავატარეთ 6 ჯერას აჭარის ავტონომიურ და ექვს რეგიონში მთლიანად, ანუ აჭარის ჩათვლით, საშუალოდ ქალები 80 დღით მეც მუშაობენ, ვიდრე მამაკაცები. აქ უხეშად არის გაყოფილი მეცხოველეობა და მეორე ნაწილი, ანუ ესე ვთქვა, მემცენარეობა უხეშად რო გავყოთ ეს ორი ნაწილი, აი რო გავაერთიანოთ ერთად, გამოდის რომ ქალები უფრო მეც მუშაობენ, განსაკუთრებით მეცხოველეობაში ძალიან დიდად მეტად უფრო არიან ქალები დასაქმებული ალბათ დამეთანხმებით თქვენ ამაში. მაგრამ აღმოჩნდა რომ
ეს არ არის აღიარებული, არა აღიარებული არ არის,
არა
ზოგადად და ჩვენ არ ვიცით. თარმედი იქვე ალბათ იმ ოჯახშიც ალბათ იგივე ხე მის კაც რო უთხრა ხო აი მეუღლეები არიან ოჯახში და კაც რო უთხრა რომ ცოლი მეც მუშაობს რომ უკვდება სიცილით ალბათ მე დავდი ვარყანაშიო ყველაფერს მე ვშვებიო.
ხო, ნუ გარეთ სტერეოტიპული დამსხობა რომ გარეთ მამაკაცია და ქალი არის შინაც, მაგრამ აღმოჩნდა რომ
ეს ასე არ არის.
ხო და ეს იყო ერთ-ერთი ძირითადი მიგნება და ასევე მინდა ხაზი იმას გაუსვა, რომ ჩვენ საფუძველი ქონდა ყველა ამ მიგნებისთვის, ანუ მეთოდოლოგიურად ეს ძალიან გამართული კვლევაა და არის იმ რაოდენობით მონაცემები შეგროვებული, რომ სრულად გვეძლევა გენერალიზაციის საშუალება, ოღონდ რა თქმა უნდა იმ ექვს რეგიონში, სადაც ეს ჩატარდა.
ამ რეგიონების გეოგრაფიაზე აუცილებლად კითხავთ ნინო ეს მნიშვნელოვანი და მეთოდოლოგიაც გვაინტერესებს. ცხადია, იმიტომ რომ ძალიან გარკვეულია ჩვენი მსმენელი, აქვე ვიტყვი, რომ არა მარტო მსმენელი ყავს, ვიდეოზე იწერება ახლა ეს ჩვენი გადაცემა და სულ მალე შეიძლება რომ ყველა ნებისმიერ ადამიანს ნახოს ეს გადაცემა ვიდეო ჩანაწერი radiotavsvleba.ge გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი, ასევე შეგიძლიათ Facebook-ზე აკრიფოთ გენდერული ამბები და ნახავთ ჩვენს გადაცემას და საღამოს 9 საათზე კი ტელეარხ არტარეაზე შეგიძლიათ ვიდეო ვერსია იხილოთ. მოკეთ ამას რა თქმა უნდა მივუბრუნდებით, მეთოდოლოგია ძალიან მნიშვნელოვანია, იცის ეს უკვე ჩვენმა აუდიტორიამ და მანამდე რა თქმა უნდა მე და ლელას ვკითხო, ესე იგი ის რაც ახლა გვითხრა ჩვენ ნინო და ეს ეტაპობრივად მოდი ნინომ გითხრას კლებამ რა გითხრა და თქვენი ასე თქვა საკუთარ ტყავზე გამოცდილი დანახული გამოცდილება.
მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენთან ეს კლება ახლა იმდენად არ არის ჩატარებული და ეს დათვლილი არ არის, მაგრამ თაშრევი არ არის ესე რომ აი შენ ნაკლებს შრომობ მე მეც და რაღაც. ჩვენთან ერთად რომელსაც როგორ უხერხდება, ისე მუშაობენ. არის მაგალითად ზოგან რომ საქონელს კაცი არ წველი, ზოგან არის. ჩვენთან არის ესე რომ ზოგი მიდის კაც ჩოლი მთაში, პროდუქციას აკეთებს, კვალსაც აკეთებს და მეუღლე სახშია. ზოგი პირიქით ქალი მიდის და
ხო, ანუ ზუსტადაც ესეა, სინამდვილეში არა ქალი ძალიან ჩვეულებრივად შრომობს, ისევე როგორც კაცი. ესე არ არის. მით უმეტეს მთაში თქვენთან რომ ქალი არ ერეოდეს სასოფლო სამეურნეო.
ყველაფერში ერეოდა.
ხო. ხო, მაგრამ აი კვლევა მაჩვენა აგბარემ ვიტყვი და ნინო შემისწორე, ან შეავსე, რასაც ვიტყვი, რომ კაცმა მეტი იცის, თქვათ, აი სასოფლო სამეურნეო საქმიანობის შესახებ. ინფორმაცია მეტი აქვს, იმიტომ რომ ტრადიციულად მას აწუდიან ამ ინფორმაციას და ქალს ნაკლები ცოდნა აქვს ამასთან დაკავშირებით. ესე ახო კლება მესაჩვენა, ამის მიუხედავად მას ამის კეთება უწევს და ალბათ შესაბამისად ურჯელ უფრო მძიმე იქნება მისთვის ყველაფერი. სხვა ხა მე არ ვლაპარაკობ რაღაც ფიზიკურ ჯანზე და ასეთ სტერეოტიპულ რაღაც ამბებზე, ვლაპარაკობ წმინდა პრაგმატული თვალსაზრისით. თუ კი აკეთებს ადამიანი ამას, მაშინ ცოდნა უნდა კონდეს შესაბამისი, არა?
დიახ, ანუ კვლევა მესაჩვენა არის, ესე იგი, რა თქმა უნდა, ჭირდება მოსახლეობას, ხო, იმას, ვინც დაკავებულია ამ საქმიანობით, ჭირდება ინფორმაცია, მილიონი სიახლე არსებობს და ასე შემდეგ. გაჩნდა ესეთი სპეციალური სამსახური, რომელსაც ეწოდება, ეწოდებული ექსტენსიის სერვისებს უწოდებენ, სამსახურს უწოდებენ, რომლის ამოცანა სწორედ ეს არის, რომ მოსახლეობას ადგილზე აჩვენოს, ესეთი ნაკვეთები კონდეს სპეციალურად, იმ ნაკვეთებზე აჩვენოს, როგორ უნდა იმუშაოს, თქვა, ხო, ამ პროდუქციასთან და ასე შემდეგ. და აი აღმოჩნდა, რომ აი ესეთი ტიპის სასწავლო შეხვედრებზე თუ ტრენინგებზე ძირითადად მამაკაცებს იწვევენ და ძირითადად მამაკაცები მიდიან. მაშინ როდესაც, ესე იგი, აღმოჩნდა, რომ არის რაღაცა სფეროები, სადაც ძირითადად ქალები მუშაობენ, ხო, და შემდეგ ეს ამ ინფორმაციის მისვლა ქალებამდე უკვე აღარ ხდება სამწუხაროდ. და ანუ აი ეს ამ კვლევას აქვს სულეთ კონკრეტული რეკომენდაციები, ხო, აი თუნდაც იგივე ამ ექსტენსიის სერვისებისადმი, როგორ უნდა მოიქცნენ ისინი, რომ შეეცადონ, რომ მოიზიდონ ქალები და მათ გადასცენის ცოდნა, რომელიც ჭირდება, თქვა, უშუალო ცხოველებთან დაკავშირებით.
ძალიან მნიშვნელოვანია, დიდი მადლობა ნინო, მაგიტომაც მინდოდა დღეს რო ყოფილიყო აი სოფლიდან სათემო წარმომადგენელი ჩვენთან როგორც ლელა აი რა ვიცი ასეთ კვლევას ყოველთვის აზრი აქვს მაშინ თუ ისეთი ხალხი როგორც ლელა არის მიიღებს ამ კვლევას შეისწავლის გაითვალისწინებს და იმ რეკომენდაციებსაც გაითვალისწინებს ხო რაზეც თქვენი შრომით აი დრაზე მუშაობს თქვენი სათემო საბჭო რო გითხათ ლელა და იქნება თუ არა მაგალითად აი კონკრეტულად ეს კვლევა თქვენთვის სასარგებლო თუნდაც ამ თვალსაზრისით რო აი ტრენინგები ჩაატაროთ რასაც ახლა გვეუბნება ნინო რომ როგორც რეკომენდაცია და ჩვენ ბევრი ესეთ რეკომენდაციას კიდე მოგართმევთ აქ
ჩვენ სათემო სარესურსო ცენტრი 2014 წელს გაიხსნა ქალთა საინფორმაციოს და ფონტასოს ერთობლივი პროექტი იყო. ეს იყო ძირითადი მიზანი მოსახლეობის ჩართულობა და ინფორმირება. ჩვენთან არ არის ინტერნეტთან ხელმისაწვდომობა, ინფორმაციის წყარო არ იყო. და რა თქმა უნდა, სურველები ჩავერთეთ, მობილიზაცია გავაკეთეთ მოსახლეობაში, შეიქმნა ჯგუფები და შემდეგ დავფინანსდით თვითმართველობასთან ერთად ვითანამშრომლეთ, დაგვითმეს ორი ოთახი, რომელიც გავარემონტეთ, კომპიუტერები შევიძინეთ, რომელიც საერთოდ არ არსებობდა, ასლის გადაღებაც კი არ შეიძლებოდა ჩვენ თემში. ჩავდიოდით რაიონში 30 კილომეტრით მოშორება იყო. გავხსენით და ყავს ახლა ახალგაზრდული ჯგუფი და ძირითადად აი ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენ რა თქვით ტრენინგები. ჩვენ ამ ორი წლის მანძილზე გავიარეთ არ ქონდა შეხება საერთოდ კომპიუტერთან, არ ქონდა შეხება სოფლის მეურნეობასთან, ახლა ჩვენ რაც ვიცით, ისევ ისე ვაკეთებდით, მაგრამ ყველა სფეროში ჩაგვიტარდა ტრენინგი და ყველგან ვცდილობდი, რომ არც ერთი ტრენინგი არ ქონდა გაცდენილი და რო გადავხედავ ახლა ორი წლის უკან საერთოდ თუ თვლიდი რომ აქტიური ყავი საერთოდ არ ყოფილა. იმიტომ რომ ეს ფიქრობ რომ ტრენინგების შედეგია. იგივე კომპიუტერებთან, იგივე გავხსენით კოოპერატივები რო დავაარსეთ, არის ძალიან ბევრი სამუშაო კომპიუტერებთან საბუღალტრო და სოფლის მეურნეობიდან ბატონი დავით ჩაჩანიძე ყავდა ადგილზეც ჩამოდიოდა ტრენინგებს გვიტარებდა და ეს ორი წელი უკვე ბიოპროდუქტების წარმოება დაიწყეთ ჩვენ თვითონ. იქ ჩართულ ქალბატონებმა ოჯახები, რომლებიც ძალიან კარგი შედეგი გვაქვს, ჩვენ ძალიან ეხლა სხვებიც გადადიან, რომ ნახეს, რომ ფუტკარიც ბიოწამლებით იწამლება უკვე და უკვე უჩნდებათ სურვილი სხვებსაც, რომ ჩაერთნენ. და ჩვენი ეხლა რო ვართ იქ ეხლა ამ წუთას მაგალითად ფონტასოსთან თანამშრომლობთ, პროექტი გვაქვს ადგილობრივ თვითმმართველობასთან შესრულებული ცვლილებაში დასახლების კრებას ვატარებთ და დავარეგისტრირეთ მუნიციპალიტეტში უკვე, არ არის სპორტული დარბაზი ჩვენთან, რაც ყველას ძალიან აწუხებს და არ არის დასუფთავების სანაგვე ურნები.
ხო, აი ძალიან კარგია. კვლევაშიც არის. სხვა ჩვენს ზუსტად ეხმაურება, ხედავ ნინო, ასე არ როდესაც მართლა გულით მოეკიდები და გინდა ყოშხეში რომ დაინახო, მე ერთ რამ სანამ ვიტყვი თქვენი კვლევიდან, აი ზუსტად ამ დეტალებს რომ კვლევა მაჩვენა რომ ქალების უმეტესობა უჩივი საბავშვო ბაღების ნაკლებობას 30% ვერსალგებლობს ნაგავ საყრელით, რაც ახლა გითხალელამ და 72% კი კანალიზაციის სისტემის მაშ არ არსებობთ. ეს ზანშოვმდი ხამაზე გავედ მანამდე, აი როგორც ახლა დაიწყო ნინო ლელამ, ხო? სრულიად ახალი ტენდენცია და ძალიან გასახარდა სასიამოვნო, რომ როდესაც მე ვაცნობდი ამ კვლევის შედეგებს, სანამ ჩვენ ეთერში მოვიდოდ, პირველი მან რაც თქვა, რომ ინტერნეტი არ გვაქვს. მთავარი ჩვენი პრობლემა ინტერნეტია, აი წარმოგიდგენია, ესეთ რამეს ვერ მოისმენდი მართლაც, ხო? თქვათ რაღაცა თუნდაც 10 წლის წინ, როცა მე ვეუბნებოდი, რომ გასაყრელი რო არ გაქვთ ქალებს რაშვები თუ კიო, მაგრამ აი ინტერნეტი რო არ გაქვთ. ეხლაც ჩვენი საუბარი სწორედ ინტერნეტით დაიწყო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ქალებმა გაიგეს ყველგან, რომ ინფორმაცია, ინფორმირებულობა წყალივით, აი წყალი რო არ აქვთ, ესეც თქვენ კვლევაში არის და ეს რო ქალისთვის ათმაგი პრობლემაა, ვიდრე კაცისთვის, რომ იმ ქალმა უნდა გარეცხოს და იმ ქალს წყალი კიდე 100-ჯერ მეტად საჭმელიც იმან უნდა გააკეთოს იმ წყლით. აი როგორც წყალი ჭირდება, ესე ჭირდება თურმე ინტერნეტი და ინფორმაცია. და ძალიან დიდი მადლობა ლელა ამისათვის. მოდი ახლა აი ამ ნაწილზე გადავიდეთ, ნინოს თხოვოთ ისევ შეფასება. ესე იგი, საბავშვო ბაღების ამბავი გვაინტერესებს. მოდი საბავშვო ბაღებზე ვისაუბროთ. მე ლელა მითხარო, მაღაროსკოლაში არის საბავშვო ბაღი, თუმცა მიმდებარე სოფლებში არ არის. მოდი ჯერ ნინომ გითხრას, რა ვითარება იმ რეგიონებში, გეოგრაფიაც გითხარ, თუ შეიძლება კვლევასაც მიდიოდა და საბავშვო ბაღების თვალსაზრისით რა მდგომარეობა იყო.
ესე იგი, კვლევა როგორც გითხარით, აჭარა, შინდა ქართლი, ქვემო ქართლი, კახეთი, სამეგრელო, ზემო სვანეთი. და შესაბამისად თქვენი რეგიონი ვერ მოხდა გამოკითხვაში, მაგრამ აი როგორც ხედავთ, ძალიან მსგავსია ხო მონაცემები. საბავშვო ბაღები არის სერიოზული პრობლემა და რატო უსვამთ ახლა ამას ხალხს, იმიტომ რომ ქალებისთვის არის ეს განსაკუთრებით სერიოზული პრობლემა, რადგან როგორც უკვე ვახსენეთ მანამდე, საშინაო საქმეები ძირითადად ქალები არიან დაკავებულები და თუ ბავშვების წაყვანის საშუალება საბავშვო ბაღში ქალს არ აქვს, შესაბამისად ის ვერ ერთვება ეკონომიკურ საქმიანობაში და შესაბამისად ვერ ვითარდება ვერც ეკონომიკური საქმიანობა და ვერც ქალი, ხო, ორივე პრობლემა გვაქვს აქ. აი აღმოჩნდა, რომ აქ არც თუ ისე კარგი სურათია. ეხლა თქვენ ახსენეთ სპორტული დარბაზი, არსებობს ესე იგი ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების სამინისტროს აქვს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა, რომლის შესახებაც ალბათ ხსმენიათ, რომელიც ყოველწლიურად ტარდება და ეს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაც აი ძალიან საინტერესოა, ასევე აჩვენა ჩვენი კვლევისთვის აბრივმა ნაწილმა, რომ იქ იკრიბება მოსახლეობა და გადაწყვეტილებას მოსახლეობა იღებს და შემდეგ მიიღებენ ფინანსებს. აი აქაც აღმოჩნდა, რომ ძირითადად მამაკაცების ხარჯზე ხდება ამ გადაწყვეტილების მიღება, ქალების ხმა ნაკლებად ისმის და აი შედეგი სწორედ ეს არის, რომ თქვა საბავშვო ბაღები არის ნაკლებად.
რო კაც არ ანაღოლებს ახლა არის თუ არა
ნაკლებად აღელვებს. ეხლა მე კი არ მინდა თქვა, რომ ეს თქვა რაღაცნაირად ვიღაცას რაღაც დავაბრალო ან თქვა, რომ ეს უარყოფითია და ასე შემდეგ. არა, ეს უბრალოდ არის ჩვეულებრივი ამბავი. როდესაც მე კითხავს, მისვამენ რაღაცა კითხავს, მე ჩემი პერსპექტივიდან ვცემ ამ კითხვას პასუხს და სხვისი პერსპექტივიდან ვერ გავცემ, ხო, ასე არ არის, რომ ან ყოველ შემთხვევაში პირველ რიგში ხა მე თუ მეტყვია, რომ აბა ეხლა დაფიქრდი თქვა შენი ოჯახის სხვა წევრებს რა უნდა, შეიძლება მე მიხვდე, მაგრამ თავისთავად ეს ბუნებრივად მოდის, რომ მე ჩემი პერსპექტივიდან ვშელობ. ან ძალიან ელემენტარული მაგალითი რომ მოვიყოთ, მაგალითად თუ სამსახურის შემდეგ დარჩენას თხოვთ მამაკაცებს, უმეტესობა მათგანი დათანხმდება, იმიტომ რომ არ შვილი შეიძლება ყავდეს სკოლიდან გამოსაყვანი, არ საბავშვო ბაღში წასასვლელი და ასე შემდეგ და შეუძლია რომ ეს გააკეთოს, მაშინ როცა ქალი შეიძლება ვერ დათანხმდეს, ხო? მაგრამ ხა მამაკაცი იმწუთას ქალის პერსპექტივიდან ვერ ფიქრობს, ანუ ეს არ არის ხა მე აქ არავის არ
ჩეულებს, ამიტომ უნდა ის მოდეს
ქალის, ამიტომ უნდა ისოდეს ქალის, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ ის იღებს მონაწილეობას ამ ტიპის კრებებში, ხო? ეხლა შეიძლება თქვენ კონკრეტულ შემთხვევაში თქვენ სპორტული დარბაზი არა გაქვთ და სხვა ყველაფერი გაქვთ, მაგრამ სხვა შემთხვევებში აღმოჩნდა, რომ ეს პრობლემაა. თან ერთია, რომ რასაჩვენებს ეს გამოკითხვა და გარდა ამისა ჩვენ ქონდა წყარო, ასე ვთქვათ, თვითონ დოკუმენტები განვიხილეთ. აი მაგალითად სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა, რაც არსებობს, ხელმისაწვდომი მონაცემები, 2014-15 წლის მონაცემები, რაც არსებობს, საჯარო ინფორმაცია განვიხილეთ და აღმოჩნდა, რომ ძალიან მცირე პროცენტი უკავია, თან ერთად არის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი და სკოლა. აი მთლიანად ამას უკავია მცირე პროცენტი. ანუ სამომავლო გეგმებშიც მაინდამაინც არც არსებულ და არც სამომავლო გეგმებში მაინდამაინც უახლოესში არ ჩანს, რომ უნდოდეთ ამ საბავშვო ბაღების აშენება. თან ჩვენ ქონდა ეგ გამოკითხვაში თვითონ ესეთი კითხვა, რომ ეს ყველაფერი არის ახალი, ვთქვათ, ბოლო 5 წლის მანძილზე გაკეთდა თუ მანამდე. და აღმოჩნდა, რომ ეს ყველაფერი უფრო ადრე არის გაკეთებული. ანუ ერთი არის, რომ ჯერ არსებობდა ეს ინფრასტრუქტურა და მე რომ შეიძლება იქ რაღაცა განახლება, ხო, ვთქვათ, სარემონტო სამუშაოები და ასე შემდეგ. ასე რომ ესეც უფრო დამატებით სირთულეთ უნდა აღვიქვათ, ამიტომ სამშობლო საბავშვო ბაღების სირთულე ნამდვილად არის. და როგორც ჩანს, თქვენ სოფელში არის, მაგრამ
აბა კითხავთ ლელას, ხო, იმიტომ რომ ამაზე საუბრობდით, ეხლა კი ბატონო მაღაროსკარში არის, მაგრამ არის თუ არა საკმარისი ვთქვათ ყოველასთვის და აი მიმდებარე სოფლებზე მეუბნებოდი და თუ შეიძლება რომ უთხრათ ჩვენს მსმენელს.
საბავშვო ბაღი არის კარგად გარემონტებული, ჩვენთან ბავშვებიც დადიან, არ რაც მე ვავ ცხოვრობ უკვე 16 წელია, ბაღი ერთი დღე არ გაჩერებულა მუშაობს, მაგრამ არის გარე სოფლები, რომლებშიც არის ზოგან 5 ოჯახი ცხოვრობს, ზოგან 3 ოჯახია, ზოგან ამგვარად არ მისული ჩარგლამდე იყო, მე რამდენადაც ვიცი 3 ბავშვი და ხო ადგილობრივი მართველობასთან ერთად,
მაგრამ ავტობუსი
შეიძლებოდა ესეთი ის ქონდა, რომ ჩვენ დეპუტატი, რომელიც საკრებულოს წევრია, ქალბატონი სალმა კაკაბლიშვილი, ერთობლივად მოვიფიქრეთ ესეთი რაღაც, რომ შეიძლებოდა დაინიშნოს ტრანსპორტი, რომ ის ბავშვი არ დაჩეს ბაღის გარშე, ჩამოიყვანოს და ის და ეხლა ამაზე ამ წუთებში ვჯელობთ, რომ სექტემბრიდან მაინც ქონდეთ ბავშვის ამის ხელშეწყობა და ეს ადგილობრივი მართველობასთან ერთად მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ გადმოსახედიდან მაგალითად ყოველ კვირა ეხლა რესურს ცენტრი გვაქვს საკრებულო შენობაში ჩვენ თვითონ გახსნილი და თანამშრომლობთ და რატომაც არ გვაქვს ის რომ არის თანამშრომლონ თანამშრომლოთ ეს ჩვენი რესურს ცენტრის ესე წინ წასვლაც ვფიქრობ რომ ჩვენ დეპუტატის დამსახურება იმიტომ რომ ძალიან გვერდში გვიდგა ყოველთვის
ხალია
და
ანუ ხალის ხმა ისმის
და მინდა გითხრათ რომ თვითონ ორი არის წარმომადგენელი გამგებლის და თანაშემწე კაცები ეხლა ჩვენ გავაკეთეთ ესეთ რაღაცა ყველა ხუთშაბათი დღე გვაქვს ვიკრიბებით ჩვენ სარსო ცენტრის სანიციატო ჯგუფი ადგილობრივი თვითმმართველობა გამგებელს დეპუტატი თანაშემწედ და ჩვენ დანახულ პრობლემას სოფელში რო ხედავთ გინდათ სოფლის ხარდაჭერის პროგრამით გინდა ვეუბნებით რომ მე მგონი აბა იფიქრეთ ესე ჯობია შევთანხმდებით აი უკვე ისე ვართ რომ გვეკითხებიან ხოლმე რომ აი ამას ფიქრობთ და თქვენი აზრით გვაინტერესებს
გადასარევე ძალიან კარგია ჩვენ პირველი ნაწილი ჩვენი გადაცემის იწურება სადღაც 5 წუთი დაგვრჩა ჩვენ განვაგრძობთ მერე საუბარს გავაგრძელებთ აუცილებლად თამარ საბედაშვილი შემოგვერთდება და ამიტომ მინდა ვისარგებლო ნინო თქვენის ნებართვით ამ 5 წუთით და მინდა ლელას ვკითხო ლელა აი თქვენ რა მიგაჩნიათ ყველაზე მთავარი პრობლემა სოფლად მცხოვრები ქალისთვის ახლა რა არის
სოფლად მცხოვრები ქალისთვის ყველაზე დიდი პრობლემა რომ ინფორმირება არის დაბალი და ჩვენ ახლა რაც ეს რესურს ცენტრია ცოტა წამოვიდა და გვაქვს და
აი რა გჭირდებათ რო იცოდეთ აი რისთვის გინდათ ინტერნეტი გინდათ ეს შესანიშნავია ჩვენ აღვნიშნეთ აი თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ ეს ინტერნეტი რისთვის გჭირდებათ რისი ცოდნა გაკლის
სოფლის მეურნეობაში არის ახლა იმდენი სიახლე რომელიც შეიძლება ადვილად გავაკეთოთ და ჩვენე გარკვეცოთ და ჩვენ ამ ტრენინგების საშუალებით ვისწავლეთ და რაც შეგვიძლია გავცემთ ამ მიღებულ ინფორმაციას გავცემთ სანამდეც მაგრამ ინფრასტრუქტურაც არ არის, იმიტომ ჩვენ კოოპერატივი რო გვაქვს, ყავს მესაქონლეობისა, ცოტა ისეთი ავირჩიეთ, რომ ქალთა კოოპერატივია, მაგრამ ამაში ოჯახის წევრებიც გვეხმარებიან.
ქალთა კოოპერატივი რას ნიშნავს? განგვიმარტეთ მსმენელისთვის.
4 წევრი ქალია და 1 ბიჭია.
ნუ ხოლმე ქალთა არ ყოფილა, ხო? 4 პლუს 1 კოოპერატივი ყოფილა. კეთილი. რას აკეთებენ ქალები თქვენ კოოპერატივში?
ჩვენ კოოპერატივში საქონელს უვლით, საბუღარტო საქმეებს ვაკეთებთ და სამომავლო გეგმავთ.
თქვენ რას აკეთებთ კონკრეტულად?
მე ვარ თავმჯდომარე და
ხელმძღვანელობ.
ხელმძღვანელობთ თანაბრად ყველა, ერთად შეთანხმებულა თავარი ეს არის კოოპერატივის რო ინფორმირება და ეს თანაბარი იყოს და გადაწყვეტილებაც თანაბარი იყოს. ძირითადად მე უფრო მიშვებენ ხოლმე ინფორმაციის მოსატანა. ყველგან მივიღო მონაწილეობა, რომ გავიგოთ სიახლე. აი ხო მაგალითად არის მესაქონლეობაში მხარდაჭერის პროგრამა. ერთის საწარმოს აღჭურვილობა. რომელიც სააგენტო ეხმარება და მაგალითად ახლა დუშეთში რაიონში არის გახსნილი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ სამსახური, რომელიც ხშირად გვეკონტაქტებს სიახლეს გვაწვდიან, ამობეჭდილ მასალას გვაწვდიან და ჩვენ ვავრცელებთ ჩვენ სოფელში და დაფა გვაქვს და ვაკრავთ იქაც. და საბჭო შეიქმნა, რომელიც კიდე იქ შევიკრიბებით ხოლმე, თითო თემიდან თითო ადამიანი, ცოტა აქტიურობის ხრივ შეარჩიეს და
და მოდიან ერთმანეთშიც კი ეს საბჭო აქტიურად მუშაობს
ახლა
დაიშურები რომ გამოკითხო მაქსიმალურად
ახლა დაიწყო და მე ვფიქრობ რომ ძალიან კარგი იქნება იმიტომ რომ მე სხვა მაგალითად მე საქონელი მყავს და საკვების ყიდვა ჭირდება ვთქვათ იმდენ თუ ვერ დავამზადე იმ საბჭოს წევრი იყო მაგალითად მეხორბლე და მე თივა აქვს გასაყიდი და რომელიც შეიძლება საკვები აქვს ამზადებენ საკვებს ხორბალი ქერი ყველა მინარევით და ყიდიან იმას და მე ის ინფორმაცია არ მქონდა არის რაიონში თან იყო რაიონში გამიკვირდა.
იცი კიდევ რა მინდა გკითხო, იმიტომ რომ მართლა უკვე 1 წუთი დაგვრჩა. აი არასამუშაო ჩართულობაზე საუბრობდით, ჩვენ თუ ადამიანს იმის გარდა რომ იშრომოს და სარეცხი დარეცხოს და ოჯახს მოუაროს, ამერ რა მჭირდება ამ ცხოვრებაში ხო? აი ასეთი ერთ-ერთი არის ალბათ სწორედ აი თქვენ რო იკრიბებით, როგორც ვთქვათ, საფიხნოში შეიკრიბებით, აზრებს გაცვლით, გამოცვლით, ეს საბჭო ძალიან მაგარია კოოპერატივი ერთად წყვეთ საკითხებს. სხვა რა არის? აი რა არსებობს სოფელში? რიქითი ხოვრობენ ქალები. აი გარდა სამუშაოსი, რა არის მაცხოვრებაში სოფლად?
ნუ არის ახლა ძირთადად სოფლის მეურნეობა რო აქვს. არის ხელსაქმე, რომელსაც იკრიბები ან საქსოვი აქვს ერთმანეთთან და თან ფიხნობენ, თან ქსოვენ.
აჰა, ფიხნობენ და ქსოვენ. ანუ ეს რაღაცა სოციალური შეკრების ურთიერთობის ადგილია. ერთად ქსოვენ ხოლმე? ოჯახებში იკრიბებიან.
საღამოჩელება ერთად გადავიდნენ, ზოგი ზაფსაკეთებს, ზოგი ქსოვს, ზოგი რაღაც.
კეთილი, ძალიან კარგი. უღრმესი მადლობა, ეს გახლდათ ლელა ნათობიშვილი, სოფელ მაღაროსკარის სათემო სარესურსო ცენტრის ხელმძღვანელი. ძალიან საინტერესო თანამოსაუბრე, ის რაც ახლა ლელამ გითხრა პირველ წყარომ, ასე თქვა, და მოგვაწოდა ინფორმაცია. ჩვენ ვეცდებით ამის ყველაფრის გაანალიზებას ჩვენი გაცემის მეორე ნაწილში. კვლევრებთან ერთად ნინო ჯავახიშვილი, ფსიქოლოგი, ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორია, ჩვენი სტუმარი, შემოგვიერთდება თამარ საბედაშვილი, საქართველოს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამების სპეციალისტი. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ესე განვაგრძობთ საუბარს სულ რაღაც ერთი წუთის შემდეგ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ შეგახსენებთ, რომ გენდერული ამბებია რადიო თავისუფლების ეთერში FM-ზე 107.4. საუბრობთ სოფლად მცხოვრები ქალების შესახებ. უფრო სწორად კი ვსაუბრობთ კვლევაზე, სოფლის მეურნეობისა და ადგილობრივი განვითარების სისტემების გენდერული შეფასების თაობაზე. და როგორც დაგვირდით, შემოგვიერთდა თამარ საბედაშვილი, საქართველოს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამების სპეციალისტი, და ნინო რჩება კვლავ ჩვენთან, ჯავახიშვილი, ფსიქოლოგი, ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, რომელიც უშუალოდ მას აწარმოებდა ამ კვლევას. და მათთვის ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ვიტყვი, რომ პირველ ნაწილში გადაცემის ასევე სტუმრად ყავდა ლელა ნათობიშვილი, ძალიან საინტერესო ქალი, სოფელ მაღაროსკარის სათემო სარესურსო ცენტრის ხელმძღვანელი. და შეგიძლიათ, რომ რადიო ვერსიაც, აუდიო ვერსიაც მოისმინოთ ჩვენს ვებსაიტზე, radiotavisupleba.gia, ისო რაღაც ნახევარსაათში, როგორც კი დასრულდება ჩვენი გადაცემა. და ასევე ვიმეორებ, რომ ვიდეო ვერსიის ნახვაც შეგიძლიათ ჩვენს საიტზე, Facebook-ზე, აკრიფოთ უნდა გენდერული ამბები, და ასევე დღესაღამოს 9 საათზე არტარეაზე, ტელეარხ არტარეაზე შეგიძლიათ ვიდეო ვერსია იხილოთ ჩვენი გადაცემის. მაშა ასე, თამარი შემოგვიერთდა და განვაგრძოთ საუბარი კვლევაზე. ჩვენ ვისაუბრეთ საბავშვო ბაღების ნაკლებობაზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და ქალს პირდაპირ უკავშირდება და ამიტომაც არის ალბათ მნიშვნელოვანი. მე ხერთ ამონარით წავიკითხავ და განვაგრძოთ საუბარი. ისეთი საოჯახო საქმეები, როგორიცაა საჭმლის მომზადება, სარეცხის და ჭურჭლის რეცხვა და დაუთოება ქალის მოვალეობაში შედის. კვლევის სამიზნე რეგიონებში არ გამოვლენილა ჭურჭლის სარეცხი მანქანის ფლობის არცერთი შემთხვევა. მაშინ თქვით ჩვენ პირველ ნაწილში, რომ ეს ავტომატურად ითვლება, რომ ამას გალიაკეთებს და არ ვნართვის, რომ ის თანყანაში დადის, თურმე ძროხა შეება წარმოიდგინოს ადამიანმა, მაგრამ თათ ასე რომ ყანაში დადიოდეს, არიცის, ფიქრობ საზოგადოებამ დაზუსტებით. ასევე ქალები ამბობენ, რომ ჭურჭლის რეცხვა და დაუთოება მუდმივად მათ უწევთ და ამას დაუსრულებულ სამუშაოს უწოდებენ. გავიზიარებთ, ესე იგი სრულიად ჩვენი სოფლად ცხოვრები ქალების აზრს. იგივე შეიძლება ითქვა საჭმლის მომზადებაზეც. გამოკითხული რესპონდენტების 5% სახლში სასმელი წყალი არ აქვს, ეს მნიშვნელოვანია, ხოლო 14% და 5/10 არასასმელი წყალიც კი არ აქვს. და გვესმის ეს ჩვენ ეს პირველად არ გვისაუბრია ამაზე, არა მარტო გენდერულ ამბებში, არამედ ზოგადად რადიო თავისუფლებაში, რომ ქალისთვის ეს არის ორმაგი პრობლემა, ხო? იმიტომ რომ მან უნდა, როგორც უკვე თქვა, სარეცხი დარეცხოს, ჭურჭელი დარეცხოს, სადილი მოამზადოს და წყალი ჭირდება. და კვლავ ციტატა, კვლევიდან საშუალო პროცენტული მაჩვენებელი ყველა რეგიონს არ წარმოადგენს, რადგან ქვემო ქართლის რეგიონში მოსახლეობის დიდი ნაწილი 73% და სამი სახში წყლის სისტემის არარსებობას უჩივის, იქ საერთოდ არ არის, ხო? მოდით აი ამ წყალზე ვისაუბროთ ახლა და აი ამ შრომაზე, საშინაო შრომაზე, თუმცა წყლის არარსებობა, ვთქვათ, ამ სარწყავ სისტემებსაც უკავშირდება რა, რომელიც თუ კი ახლა მივყვებით ამ ჩვენს კვლევას, აღმოჩნდა, რომ ქალის ისეთივე საზრუნავია, როგორც კაცის სოფლად.
დიახ, საერთოდ გენდერული მიდგომა იმას გულისხმობს, რომ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ქალების და მამაკაცების განსხვავებული საჭიროებები. ჩვენ აქ, რა თქმა უნდა, აქცენტს ვაკეთებთ ქალებზე, იმიტომ რომ ქალების საჭიროებები არ არის გათვალისწინებული და ამ კვლევამაც დაადასტურა ეს, რომ არ არის გათვალისწინებული, ან ძალიან ნაკლებად არის გათვალისწინებული, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს კვლევა მამაკაცების ინტერესებს და საჭიროებებსაც უყურებს. მაგალითადღა წყალზე, რაც ახსენეთ, ეს იგი, აქ არის სამი ტიპის, ხო? ერთი არის სარწყავად წყალი, რაც ჭირდება პროდუქციის მოსაყვანად, მეორე არის იგი ტექნიკური წყალი და მესამე ეს არის წყალი საოჯახო საქმეებისთვის, ან დასალევი წყალი. პრობლემები სხვადასხვა დოზით არის სამივე სფეროში. ყველაზე ძლიერი სარწყავის კუთხით არის, ამას უკვე თითქმის ყველა რეგიონში უჩივიან ამ პრობლემას, რომ სარწყავი წყლის პრობლემაა და ეს მამაკაცებს ზუსტად ისევე ეხება, როგორც ქალებს, მაგრამ რაც შეეხება სასმელ წყალს, ეს უკვე არის უფრო მეტად ქალის პრობლემა, იმიტომ რომ, როგორც ვიცით, საოჯახო საქმეებით ქალები არიან დაკავებულები. აქ ესე იგი გამოჩნდა რეგიონული განსხვავებები, ანუ როგორც კითხა ერთ აჭარის ჩათვლით ექვს რეგიონში იყო კვლევა და არის შემთხვევები რაღაც სფეროზე, სადაც მსგავსია სიტუაცია ძალიან, მაგრამ არის რაღაცა შემთხვევები, როდესაც განსხვავებულია. მაგალითად, ამ სიტუაციაში, როგორც აი თქვით, იქ ქვემო ქართლშია, ხო, ესე იგი 73% აქვს ეს პრობლემა, მაშინ როცა ვთქვათ, შეიძლება სხვა რეგიონში პრაქტიკულად ნულის ტოლი იყოს ეს პრობლემა. ამიტომ აქ რეგიონული განსხვავებაც გვაქვს. მაგრამ ნუ საოჯახო სასმელი წყლის კუთხით ეს უნდა ითქვას, რა თქმა უნდა, რომ პირველ რიგში ეს არის ქალების პრობლემა. ეს ახლა ჩვენ ძირითადად სოფლის მოსახლეობაზე გვაქვს ეს კვლევა ჩატარებული, მაგრამ სხვა კვლევები აჩვენებს, აი სადაც არის თქვა მცილე ტიპის დაბის ქალაქები, სადაც მრავალსართულიანი სახლებია, იქ კიდევ უფრო რთულია ქალისთვის ეს პრობლემა, იმიტომ რომ თქვა მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე სართულზე უწევს წყლის ატანა ხელით და თან დიდი ზომის და აი აქ ხოთაშორის კიდევ ეს უცნაური თითქოს, როგორ თქვა, შეუსაბამობა გამოავლინა ამ სტერეოტიპულ შეხედულებებსა და რეალობას შორის, ამ კვლევამ მათ შორის, ანუ ის, რომ ერთის მხრივ ითვლება, რომ ქალი არის ნაზი და მას არ ეხელეწიფება რაღაც ესეთი რთული და მძიმე სამუშაოები, სადაც ფიზიკური შრომა საჭირო და ესეთი დამოკიდებულება აქვთ მამაკაცებს, რომ უნდა დაიცვან ქალები ამისგან და ძირითადად ასეთი ტიპის პასუხებს გვაძლევენ, როცა ვეკითხები თქვა, რატო არ არიან ჩართულები ამ სფეროში, რომ ეს ქალისთვის არ არის და ამას ვერ გაუმკლავდება, და მეორეს მხრივ აღმოჩნდა, რომ ქალმა უნდა ზიდოს თქვა ძალიან მძიმე წყლით ჭურჭელი, ან თქვა იქ რაღაცა შეშა მოიტანოს, ან რაღაც ამდაგვარი, რომელიც, რა ვიცი, მე მგონი ზუსტად იგივე ენერგიას მოითხოვს, რაც თქვა სხვა ტიპის სამუშაო, ესეთი უცნაურობაც გამოავლინა.
კეთილი, ძალიან საინტერესოა ეს და მნიშვნელოვანი. აი რა კი თამარით შემოგვიერთა, თამარ, აი რატომ გადაწყვიტეთ, მოდი აი თქვენ მინდა ეს გკითხოთ, ამ კვლევის ჩატარება? ბევრი ძალიან საინტერესო კვლევა გაქვთ ამ კუთხით უკვე ჩატარებული და აქ ასე თქო ცხოველი დისკუსიაც მრავალჯერ ყოფილა ამასთან დაკავშირებით. ერთხელ მახსოვს, აი ერთ-ერთი თქვენი კვლევის შედეგი იყო, რომ მამაკაცი მეტ ჭამს ვიდრე ქალიო და გამოიწვია ამანაკ ცხოველი დაგვირეკეს, რომ არა, ბატონმა დარეკა, მეომეც არ ჭამ. ნუ ის არის საუბარი იმაზე არის, რომ უთმობენ ქალები მარჩენალს, ხო? მე მინ რატომ დავაკავშირე საგანგებოდ, რომ ერთ-ერთი კვლევის თანახმად თუკი ქალი მარჩენალად მიიჩნევს კაცს და უცაკვებსაც კი უთმობს მას, რომ ის ჯანზე იყოს, ეხლა ამ კვლევამ აჩვენა, რომ საქმე სხვაგვარ არის, რომ ეს ქალიც ამ ფიზიკურ შრომაშიც ზუსტად ისევე მონაწილეობს, როგორც ეს მამაკაცი. რატო გადაწყვეტეთ, წინასწარ არ გეცოდინებოდათ ეს შედეგი? მე ვიტყოდი, ძალიან სერიოზული შედეგი. ამის მიუხედავად თქვენ შეუდექით ამ საქმეს, რატომ?
დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები ჩვენს მსმენელს. მინდა დავიწყო დიდი მადლობით ნინოს ადმი და ACT კვლევის ადმი, რომელიც განხორციელა ეს კვლევა. რატომ გადავწყვიტეთ? იცით, გაეროს ქალთა კონვენციის 14 მუხლი განსაკუთრებით შეხება სოფლად ცხოვრებ ქალებს. ანუ ეს თემა, ანუ მთელი კონვენცია ქალთა უფლებებზეა მოგეხსენებათ და საკითხებზე, მაგრამ უკვე 1979 წელს ეს კონვენცია მიიღო გენერალურმა ასამბლეამ, მაშინვე გამოყოფილი იყო სოფლად ცხოვრები ქალი, როგორც განსაკუთრებული კატეგორია თავისი გამოწვევებით და საჭიროებებით. ანუ მიჩნეულია, რომ ას მისი შრომა არის უფრო ძიმე, პირობები საყოფაცხოვრებლო არის უფრო რთული, ვიდრე ქალაქად, ხელმისაწვდომობა სერვისებზე, ეს იქნება ჯანდაცვის სერვისი, განათლება, თქვა სხვადასხვა სოციალური მომსახურებები არის უფრო შეზღუდული ვიდრე ქალაქად, ამიტომ ეს ჯგუფი არის ყოველთვის გამოკვეთილი, გამოყოფილი ქალთა უფლებებზე საუბრისას, განვითარებაზე საუბრისას, როგორც განსაკუთრებული აქცენტის და ყურადღების სფერო. ამიტომ ჩვენ გვაინტერესებდა, რა თქმა უნდა, გვენახა სოფლად, იმიტომ რომ ძირითადად კვლევა ჩატარდა მუნიციპალიტეტებში, მაგრამ სოფლად ცხოვრებ მოსახლეობასთან, ის პროგრამები განვითარებაზე, რეგიონულ განვითარებაზე ორიენტირებული, სოფლის მეურნეობაზე ორიენტირებული, რამდენად წვდება ქალებს, რამდენად პასუხობს მათ საჭიროებს და რამდენად არის ეფექტიანი გენდერული კუთხით. აი ამიტომ, რომ ეს სოფლად ცხოვრები ქალების თემა, ეს არის მუდმივად მნიშვნელოვანი თემა, როცა ჩვენ ვსაუბრობთ გენდერულ თანასწორობაზე და ქალთა გაძლიერებაზე, ხო? ეს არის ერთი მნიშვნელოვანი კატეგორია, რომელიც საქართველოს შემთხვევაში არის, ესე იგი, ქალთა ნახევარზე მეტი, იმიტომ რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი, ვიცით, ნახევარზე მეტი თითქმის არის სოფლად. აი, ეს იყო ჩვენი, რომ შემდეგ დავგეგმოთ ჩვენი ინტერვენციები, პროგრამული ტექნიკური დახმარება მთავრობისადმი, ადვოკატირება, მესიჯები და ასე შემდეგ, ამ კვლევაზე მიგნებით. იმიტომ რომ ხშირად გავიგებთ, რომ აი ნებისმიერი პოლიტიკა ითვალისწინებს ქალებსაც და კაცებსაც, ანუ გენდერულად არ ჭირდება, რომ იყოს განსხვავებული ან ნეიტრალურია, მაგრამ აღმოჩნდება, რომ თქვათ ექსტენციებზე ქალებმა ნაკლებად იციან უფრო მეტად ვიდრე კაცებმა, ხო? 10 რესპონდენტი ერთმა იცოდა საერთოდ, მაგრამ მათ შორის უფრო მეტი კაცი იყო ვიდრე ქალი. ესე იგი, მაშინ როდესაც ვნახეთ, რომ ქალები ნაკლებად თუ არა მეტად არიან ჩართულები სოფლის მეურნეობაში, ანუ შესაბამისად უნდა სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ, ვისაც ეს ეხება, გაითვალისწინოს თავის კომუნიკაციის სტრატეგიაში, ინფორმაციის გავრცელებისას თავის სერვისებზე, რომ ეს ჯგუფი არის აქტიური, განსაკუთრებით საქონლის მოვლის თვალსაზრისით ან სექტორების მიხედვით, სხვადასხვა რეგიონში, სხვადასხვა სექტორში არიან სოფლის მეურნეობის და მიაწოდოს სერვისებზე ინფორმაცია, ხო? ვეტერინარული მომსახურება ეს იქნება თუ სოფლის მეურნეობის ექსტენსიები და სხვა. აი ამ ხრივ გეგმავთ, რომ მე რა ვიმუშავოთ?
ძალიან კარგია. ეს არის სხვა ჩვენ ჩემი შემდეგი კითხვა ზუსტად, იმიტომ რომ ნუკლევა თავისთავად ძალიან კაი რო არსებობს და მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვისაც მე ყურადღებით გავეცანი. მაგრამ აი გაგძელება რა არის ხოლმე, ხო? აი ვინ ისმენს ამას, ამას რა შედეგი მოყვება? ანუ აი თქვენ აი კონკრეტულად რო გითხრათ, რას გეგმავთ? ანუ ხართ რა პროაქტორი, ვის გადაუგზავნით? მე რეთ რაღაცა მონიტორინგის მექანიზმი არსებობს თუ არა, რომ სად ვინ გაითვალისწინა ამ კვლევის შედეგები?
ესე იგი, ამ ეტაპზე ეს კვლევა ჩატარდა სამი აქტორის მიერ ACT-ის დახმარებით. რა თქმა უნდა, ეს იყო შვეიცარიის განვითარების სააგენტო, ავსტრიის განვითარების სააგენტო და გაეროს ქალთა ორგანიზაცია. ანუ ჩვენ გავაერთიანეთ ძალები, იმიტომ რომ ორივე სააგენტო, შვეიცარიისა და ავსტრიის, არის მნიშვნელოვანი დონორი ორგანიზაციები საქართველოში, რომლებიც ძალიან დიდი წვლილი შეაქვთ სოფლის მეურნეობის განვითარების კუთხით და გაეროს ქალთა ორგანიზაციას უნდოდა მათთან თანამშრომლობით, ვთქვათ, გამოეკვეთა გენდერულად მნიშვნელოვანი საკითხი სოფლის მეურნეობის და რეგიონული განვითარების პერსპექტივიდან. ამიტომ ჩვენ თავიდანვე ჩავრთეთ დონორი ორგანიზაციები ამ კვლევაში, იმოლოდინით, რომ კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით ერთობლივ პროგრამას გავაკეთებთ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებით იმ რეგიონებზე აქცენტით, სადაც კვლევა ჩატარდება. კი, ვაპირებთ და ნუ იმედია, რომ ავსტრიის განვითარების სააგენტო, შვეიცარიის განვითარების სააგენტო თუ სხვა დონორებს მოვიზიდავთ კიდე შეიძლება მომავალში ამ თვალსაზრისით, ანუ ინტერესი იქნება მათი მხრიდან, იმიტომ რომ კვლევამ გამოავლინა, რომ საკმაოდ ეს გენდერულად ნეიტრალური არ არის პოლიტიკა, რომელიც ხორციელდება ადგილზე, შეიძლება ითქვას, რომ არის გენდერულად ბრმა უფრო და ესე იგი მიმღები საბოლოო ბენეფიციარები ხშირ შემთხვევაში არ არიან ქალები. ამიტომ ჩვენ სწორედ ეს განზომილება შემოგვა, ქალებზე არა ვლაპარაკობთ, ჩვენ სოფლად არ ვლაპარაკობთ, რაღაც უმცირესობა პატარა ჯგუფს ვლაპარაკობთ, მოსახლეობის უმრავლესობაზე. განსაკუთრებით მძიმე სურათი გამოიხატა მარტო ხელა დედებთან დაკავშირებით.
აი ეს საინტერესოა, დიახ, თუ შეიძლება
რა ვიცი, მე მგონი ნინოს შეუძლია უფრო ამომწურავ.
მოდი ჩაერთე ნინო, თუ შეიძლება მარტო ხელა დედებზე, ძალიან მნიშვნელოვანია სოფლად განსაკუთრებით, ხო? და მე დავუბრუნდეთ, იმიტომ რომ აი სახელმწიფო სტრატეგიაზე თქვენი ზემოქმედების, ან თქვათ რაღაც ბერკეტები რა შეიძლება რომ იყოს, დიახ.
ნუ პრობლემები აქ ის არის, რომ ზოგადად ოჯახის უფროსად ითვლება ძირითადად მაინც მამაკაცი, თითქმის ყველგან, ნუ მრავლესობა ამ ჩვენი კვლევაც არ არის გამონაკლისი და ძირითადად ის მცირე პროცენტი ოჯახებისა, სადაც უფროსი არის ქალი, ეს არის ძირითადად მარტოხელა დედა,
მარჩენალი
ოჯახის მარჩენალი ამავე დროს. და რა თქმა უნდა, მათ კიდე განსაკუთრებით აქვთ პრობლემები, ეკონომიკური პრობლემები, მათ კიდე უფრო მძიმეა მათ შემთხვევაში.
ხო, ანუ მე მგონი 54%, ვინც თქვა, რომ სააკვების შეძენას ძლივს ახერხებს. ანუ ნახევარზე მეტი. აი ესეთი ოჯახების. ხო, სად ქალი არის ოჯახის ხელმძღვანელი? ანუ სიღარი, უკიდურეს სიღარიბეში არის.
Да, это серьёзный проблема. Его загадат его сигарибе проблема мтлянат мосахлеобаш, мар განსაკუთრებით გამოიკვეთა ეს ეს ნაწილი და ასევე ადრე ახსენეთ ჩვენ აი ხელმისაწვდომობა იქ ლელამაც ისაუბრა იმის შესახებ, რომ ხელმისაწვდომობა ეს ტექნიკის ფლობა და ასე შემდეგ ამხრივად ძალიან დიდი პრობლემები გვაქვს განსაკუთრებით ქალებში, ისევ რა თქმა უნდა, ხელმისაწვდომობა ძალიან რთულია. Да, Сирия. А я мастан დაკავშირებ ჩვენ გვინდო და სხვადასხვა კოოპერატივების თემაზე საუბარი და ალბათ ღირს რო 2-3 წუთით ამაზეც ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს ტექნიკა თავისთავად ძვირია, ეს რა თქმა უნდა არ არის მხოლოდ ქალების პრობლემა, მამაკაცებისაც არის. ამავე დროს და ეს ტექნიკა რო ძვირია, სწორედ ერთ-ერთი გამოსავალი სწორედ კოოპერატივი, იმიტომ რომ კოოპერატივ შეუძლია რო რაღაცა შეიძინოს, თუმცა არ არის რა თქმა უნდა საუბარი 4 წევრისგან შემდგარი კოოპერატივი, ამას უფრო უფრო დიდი კოოპერატივები ხო. ამხრივაც გვაქვს პრობლემები
ახლა კონკრეტულად. თან ერთად არ არის ხა ლელა ამ შემთხვევაში მე მგონი რაღაცა კარგი მაგალითი ხო, კარგი გამონაკლისი, ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ რაღაცა ყოჯაღი, ქალები გაერთიანდნენ, ერთი მამაკაცი ჩემოიერთეს. თქვენმა კვლევამ ალბათ თქვენ გიწევდეთ მათთან მუდმივი ურთიერთობას,
ეს სხვა სურათია, რა თქმა უნდა, მასობრივად, თუმცა ასეთი აქტიური და გამორჩეული ქალები და ეს პროგრამები, რომლებიც უკვე ხორციელდება იქ ჩამოთვალეს არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ძალიან აქტიურად მუშაობენ ამ მიმართულებით და ჩვენმა კვლევამაც იგივეა ჩვენა, ისინი ჩვენ სპეციალურად მოვიწვიეთ ფოკუს ჯგუფებში შეხვედრებზე, რათა მათი ინფორმაციაც ქონოდა, ანუ როგორები არიან ეს აქტიური ქალები, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს არ არის მასალა, ანუ ძირითადად
მაჩვენებელია ისიც, რომ იმ მუნიციპალიტეტებში სადაც კვლევა ჩატარდა, ზოგადად ვიცით, რომ თვითმმართველობაში ქალები არიან 11%-ით წარმოდგენილი, მუნიციპალიტეტებში კიდევ უფრო ნაკლები იყო, ჯამურად იყო 9%, ანუ საუბარია საკრებულოებზე, ანუ არჩეულ და არჩეულ იმაში. ესეც მივეთით მინიშნება იმაზე, რამდენად ხელაწიფებად მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ადგილობრივ დონეზე.
ო, არის მის ხმა ქალის პრაქტიკულად, ხო?
9% როცა და
ალბათ ვთვალოთ,
რომ საერთოდ არ არის. და ამ სოფლის მეურნეობის კუთხით იქ ერთ-ერთმა ესეთი ცალკე ინტერვიუც ჰქონდა, ესე ვთქვათ, ციღრმისეული, ვთქვათ, აღნიშნა კონკრეტული მაგალითი ერთ-ერთი ქალის, რომელიც ერთ-ერთ ესეთ შეკრებაზე მივიდა, სულ მამაკაცები დახტნენ და გაკვირებულებმა შეხედეს, რომ შენ აქ რა გინდაო აქ შეკრებაზე, რატო უნდა იყოს შენო.
მამაკაცები მოუთხეს ამ ქალს.
ანუ ესეც არის, არ მარტო ის კი არ არის, რომ ვთქვათ, შეიძლება ქალებიც რაღაც შემთხვევაში პასიურობენ, მაგრამ ისიც არ არის, ანუ ის საზოგადოებაც ესე ვთქვათ, უნდა იყოს მათი მიმღები, ხო? მაგრამ რაღაც აკრებები იგულისხმება რომ იქ მამაკაცები უნდა იყვნენ და ქალებს საერთოდ არ უნდა იყვნენ.
გადაწყვეტილებები
სამწუხაროდ, ხო.
ძალიან მნიშვნელოვანი, რასაც თქვენ ბრძანებთ. აი მე თითქოს ახლა სანამ გადავიდოდით აი ამ სწორედ ბერკეტებს და სახელმწიფო პოლიტიკაზე, გამოკითხული მოსახლეობის 30% ვერ სარგებლობს ნაგავსაყრელით, 72% კი კანალიზაციის სისტემით. აი ამ ყოფით დეტალებს უნდა შევჭერდეთ აუცილებლად, იმიტომ რომ აი ამ სახელმწიფო პოლიტიკასაც პირდაპირ უკავშირდება, რადგან ნაგავსაყრელის არარსებობა, სოფლად და კანალიზაციის არარსებობა ძალიან სერიოზული პრობლემაა, ზოგადად ეკოლოგიური პრობლემაც არის, მე ვფიქრობ არა, იმიტომ თელ საქართველოს ვლაპარაკობთ ახლა, სადაც თქვენ ჩაატარეთ ეს კვლევა, ეს პრაქტიკულად არის თელ საქართველოს ჩაატარეთ, რომ სადაც არ იყავით, იქაც ზუსტად იგივეა. მე ამას წინათ ერთ-ერთ სოფელში ვიყავ, ხა არ მინდა ვთქვა რომ მოშ და SMS-ი ამონა რაღაცა კარგად იყო ყველაფერი, სუფთად და მე მდინარესთან ჩავედი და გადავირიანო ეს ყველაფერი, ესე იგი ნაგავი იყო მდინარესთან, ჭაყლას პირდაპირ მოფენილი იყო მთელი სანაპირო. აი მოდი ამაზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს არ არის ამ კვლევამ ძალიან ბევრი რამე სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვანი გამოავლინა.
და ამაზე დავამატებ იმას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის გენდერული პარამეტრები და ქალთა გააქტიურება ამ თემებზე, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით არა მხოლოდ ამ კვლევიდან, სხვა კვლევებიდანაც, რომ განსაკუთრებით ქალებს აწუხებთ ნაგავსაყრელის თემა და კანალიზაციის თემა.
აბა ნაგავის მოშორება ვისი საქმეა?
იმიტომ რომ დაავადებები, ბავშვთა ჯანმრთელობა, რაც გადაჯაჭვულია პირდაპირ ენტერო ვირუსები და ასე შემდეგ, აი როგორ ხდება ნაგავის შეგროვება და მართვა, ხო, ამასთან ქალები არიან, ნუ ძალიან დაინტერესებული და ამიტომ ცვლილების აგენტები არიან, როდესაც პოლიტიკა, ანუ თქვათ, ახალი ტექნოლოგია შემოდის, ან იმის რა ქვია, თემის მობილიზება საჭირო, რომ რაღაცნაირად რაღაც ლოკაციაზე გადაყარონ ეს ნაგავი და არა იქ თქვათ, სადაც ყრიან რაღაც ეზოში ან მიტოვებულად გლას, ან უმეტეს შემთხვევაში მდინარის სანაპიროებზე. ქალები არიან ძალიან აქტიურები ესეთ დროს და მათთან მუშაობა, მათი ესე ვთქვათ, ჩართვა ამ პროცესებში მთელი თემის ცვლილებას, ტრანსფორმაციას იწ მოიწვევს ამ საკითხებზე. ასევე ძალიან აქტიურები არიან ალტერნატიული ენერგიის წყაროების გამოყენების კუთხით, ხო, აი ჩვენ წყალზე რო საუბრობდით, იქ ისიც უნდა ითქვას, რომ გარდა იმისა, რომ ამის მოტანის პრობლემაა, ამის გათბობის პრობლემაა, მე როგორ უნდა გაათბო ეს წყალი, ხო, იმისთვის რომ ბავშვი დაბანო, ჭურჭელი გარეცხო, მე ელექტროენერგია უნდა გამოიყენო თუ შეშადაწვა ამაზე. ამიტომ ალტერნატიული ენერგია მზის ენერგიის გამოყენება წყლის გათბობის კუთხით არის ძალიან კარგი გამოსავალი და არის ადგილობრივი ორგანიზაციები, ვინც ამას აკეთებს. უბრალოდ მიმღებლობა უნდა ქონდეს საზოგადოებას და უნდა ის ინვესტიცია, რაც იმას ჭირდება მცირედი, ხო, ის გაიღოს იმისთვის, რომ და ქალებს შემოსავალი როგორც წესი არ აქვთ. ანუ ეს მათი შრომა, მათთვის არის პრიორიტეტი. შეიძლება ოჯახს ერჩინოს, რომ უფრო მანქანა იყიდოს, ან თქვათ რაღაცა სხვა რაღაცაში, ტელევიზორში.
და ესეც გადაწყვეტს, ამას წვეც არა ქალი ოჯახში მანქანა იყიდოს თუ გამათბობილი და
ასე შემდეგ. ვისაც მიუწვდება ხელი რესურსებზე, ცხადია. სწორედ ამიტომ ეს გენდერული მიდგომა ადგილობრივი განვითარების პროგრამების დაგეგმვისას და მათი განხორციელებისას ამას გულისხმობს, რომ ქალები არიან აქტიურები, ძალიან დაინტერესებულები პირადად ამ საკითხების შეცვლაში და მოგვარებაში.
ძალიან კარგია. ხო, თუ შეიძლება ნინო. და მე აუცილებლად მინდა, რომ უბრალოდ გავითვალისწინოთ, რომ დაგვრჩა სადღაც 7 წუთი და აუცილებლად მინდა აი ძალიან კონკრეტულად მე ამ სახელმწიფო პროექტს ამას უკავშირდება ყველაფერი. თუ ჩვენ რეალურ ცვლილებებზე ვსაუბრობთ, აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ იმაზე, ამ კვლევას რა რეალური შედეგი მოყვება და ჩვენ რა ბერკეტი გვაქვს.
დიახ, ახლა ნაგვის გადაღრის კუთხით აქ ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანია ინფორმირებულობა, ისევ და ისევ მივდივართ აი ამ რაღაცა საგანმანათლებლო კამპანიებთან და ტრენინგებთან და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ისევ და ისევ სტერეოტიპულად ის ფაქტი, რომ ახლა იმ დინარესთან ნაგავი რომ ნახეთ ვიღაცებს, ანუ შეიძლება შემაშფოთებელია და ასე შემდეგ, მაგრამ ძალიან ბევრისთვის ეს ჩვეულებრივი ამბავია, იმიტომ რომ ამას უყურებს ბავშვობიდან და თვლის, რომ ეს ნორმალური, არაფერს ამეთი ისეც არ აკეთებს. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ესეთი კამპანიების ჩატარება და ისევ და ისევ ამ კამპანიების დაგეგმვა სწორედ და მოზიდვა სწორედ მსმენელების, რომ მაქსიმალურად გავრცელდეს ინფორმაცია და მაქსიმალურად გავაგებინოთ, ხო? აი ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ეს კამპანიები, როგორ დაიგეგმება.
და ეს კამპანიები ყველაფერი ცალ-ცალკე რაღაც ერთი დიდის ნაწილი უნდა იყოს და აი რა დიდიზე შეიძლება ვილაპარაკოთ, მოდი აი ბოლოს ამით დავამთავროთ, ორივეს მინდა რომ გითხოთ.
ეს დიდი არის ძალიან დეტალური, რასაც ჩვენ ვეძახით ამ სფეროში მომშავე ადამიანები, გენდერული მეინსტრიმინგი პოლიტიკაში, ესე ვთქვათ. ეს არის ტექნოლოგია, ჩვეულებრივი, როდესაც პოლიტიკის დაგეგმვისას ხდება ამ განსხვავებული საჭიროებების და პრიორიტეტების გათვალისწინება ქალების, კაცების, ვაჟების და გოგონების. ანუ ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ საჯარო მოხელეებმა, ვისაც ხელეწიფება და ვინც გეგმავს ამ პოლიტიკას აკეთებს მონიტორინგს და ახორციელებს, შეიმუშაოს თავიდანვე ეს პარამეტრები გაითვალისწინოს. ისინოს, ხო, იქნება ეს სოფლის განვითარების პროგრამები, იქნება ეს რეგიონული განვითარების სტრატეგიები და სამოქმედო
გეგმები. ბევრგან იკვეთება. აი ხა მე მინდა ჯანდაცვის თუ რა, ამიტომ აღნიშნე ხა კონკრეტულად, იმიტომ თქვი ნაგავი და კანალიზაცია, იმიტომ რომ გარემოს დაცვა, ჯანდაცვა, ხო, ეს იწვევს დაავადებებს. ანუ ძალიან ბევრ პარამეტრში იკვეთება ეს.
ეს მეინსტრიმინგის ვალდებულება საქართველოს დიდი ხანია აქვს აღებული და ქალთა კონვენციის კომიტეტი ახსენებს ყველა ჯერზე. და ჩვენც რა თქმა უნდა ერთის მხრივ მონიტორინგს ვახორცელებთ და ასეთ კვლევებს და მეორეს მხრივ საჯარო მოხელეებთან მუშაობთ მათ ცნობიერების ამაღლებას და შესლების გაფართოებაზე, რომ გაიგონ ტექნოლოგიურად როგორ უნდა გაკეთდეს ეს. ანუ ეს მე ვხედავ ამაში ერთ-ერთ გამოსავალს. რა თქმა უნდა, ეხლა უმნიშვნელოვანესი არის, რომ მიმღებლობა იყოს და პოლიტიკური ნება იყოს და დაინტერესდნენ, ვისაც ხელეწიფება ამ პრობლემების მოგვარება ამ კვლევით. ჩვენის მხრივ ცდელობას არ დავაკლებთ ნამდვილად.
აი რაღაცა გამოცდილება თუ შეიძლება რომ გითხრათ, იმიტომ რომ ჩვენ ამ აუდიტორიად სტუდიაშიც ამაზე ხშირად გვისაუბრია, ამ აუდიტორიაში თქვენი მონაწილეობით ამაზე პირველი კვლევა არ არის რაც ჩაგიტარებიათ. ანუ თუ შეიძლება რომ ვილაპარაკოთ რაღაც გამოცდილებაზე ამ მიღებლობის
ზუსტად. ჩვენ ძალიან კარგი შედეგები გვაქვს სხვა, ანუ ეს ეხა გადამთავრდა ეს კვლევა, მაგალითად კვლევა გვქონდა პატიმარქალთა საჭიროებებზე და იმ კვლევის 75% იქნა გათვალისწინებული მის სასახსრულებო სამინისტროს მიერ, გადაცემაც გვქონდა ქალბატონი თამარი ყხულორდავა, ანუ არა მხოლოდ გეგმაში ჩაწერეს, არამედ უკვე განახორციელეს. ასევე ქონდა კვლევა ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელ ქალთა საჭიროებებზე და სამხალხო რეინტეგრაციის სამინისტრომ გაითვალისწინა თითქმის 70% რეკომენდაციების თავიანთ სტრატეგიას სამოქმედო გეგმაში. ეხლა უფრო ადვილდება ხოლმე ინტეგრაცია რეკომენდაციების, როცა ერთი მიმღებია, ან ერთი დოკუმენტი შეიძლება შემოშვეს პოლიტიკის, სადაც ეს არის ძალიან მრავალმხრივი კვლევა, სადაც რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს თემებია, არის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების, ანუ იკვეთება რამდენიმე სხვა. ჩვენ ცდილობას კიდევ ამბობ არ დავაკლებთ იმ ხრივ, რომ ამ კვლევის შედეგების კომუნიკაცია მოხდეს მაქსიმალურად ყველა იმასთან, უწყებასთან და სტრუქტურასთან და შემდეგ უკვე იმის მიხედვით, როგორ იქნება პოლიტიკური სიტუაცია არჩევნების შემდეგ, იმიტომ რომ ახლა არ ამგონია, რომ ეს დაინერგოს უახლოეს თვეებში რაღაც საკითხებში
ვაიყო, მაგრამ ზუსტად არჩევნების წინარე კარგი დრო აიტაცოს, ვინომდე გვითხრას, რომ მეაჩნია მნიშვნელოვნად ეს საკითხები, არა? ამას დავაკვირდებით ჩვენ და სხვა შორს მე მაინტერესებს, აი უკვე გამოქვეყნდა, უკვე რა ვიცი თვე არის, მე მგონი ხო, რაც ეს გამოქვეყნდა და დიახ, თქვენ თუ გქონდათ უკვე რაღაც გამოხმაურება, ანუ ვინმეს თუ გქონდა რეაქცია, რომ ღმერთო ჩემო ეს რა არის და ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ გავითვალისწინებთ.
პროაქტიულად ჩვენ არ გაგვრცელებია ჯერ ეს კვლევა, მე ვიტყვი, გარდამშრომლებ გვერდზე დავდოთ.
აი ვაბეუნები ამას ახლა ჩვენს მსმენელსაც დამაყურებელს, მე მაინტერესებს პირიქით პროაქტიული იქიდან თუ იყო, თუ ვინმე
ეს არის ხოლმე არ არის ხოლმე ეს, არა, ჩვენ ვიაქტიუროთ, მივაწყინოთ
კალებმა, უნდა ვიაქტიუროთ და მივაწოდოთ, მაგრამ რო გვითხრან იმ კრებაზე, რო თქვენ რა გინდათო?
მე მგონი უკვე აღარ გვეტყვიან ეგეთ რამეს.
იმედია რომ არ გვეტყვიან. კეთილი. აი ეს ახლა შევაჯამოთ. მოდი 2 წუთი დაგვრჩა. კვლავ კვლევას დაუბრუნდეთ და მინდა ორივე მგვითხრას ყველაზე მნიშვნელოვანი რა იყო თქვენთვის ამ კვლევაში და სად ელოდებით უახლოეს შედეგს. აი ვთქვათ ყველაზე მეტად რას ფიქრობთ ყველაფრის ერთად ამის დანერგვა რაღაც გამოსწორება ალბათ არ მოხდება. ყველაზე მთავარი სად უნდა ბომბარდირება სად არის საჭირო?
ნუ მე პირველ რიგში მაინც მინდა ხაზე გავუსვა იმას, რომ ეს კვლევა რამდენიმე ასპექტით იყო გამორჩეული. ერთი ის, რომ ძალიან გამართული იყო მეთოდოლოგიურად და ყველა ის მიგნება, რაც გვაქვს, სრულიად საფუძველი გვაქვს იმისთვის, რომ ამ მიგნებებზე ვისაუბროთ. მეორე მინდა ხაზე გავუსვა იმას, რომ გაელოს ქალთა ორგანიზაცია იყო კი ერთის მხრივ დამკვეთი, მაგრამ ძალიან აქტიური თანამონაწილე შეიძლება ითქვას ამ კვლევის და ეს ძალიან მნიშვნელოვანად მიმაჩნია. და მესამე ის არის, რომ ეს მიგნებები, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია მათი გამოსწორება, ყველაზე ცალ-ცალკე და ერთად აღებული. აქ უბრალოდ მნიშვნელოვანი ერთი ასპექტს მე გაუსვამდი ხას, იმიტომ რომ ვილაპარაკეთ
საკუთარ პოლიტიკას და ყველაფერი
და ერთი ასპექტი უბრალოდ ის არის, რომ დაგეგმვის პერიოდი უნდა იყოს ძალიან კარგად გააზრებული და გაკეთებული და უნდა იყოს ნებისმიერი პოლიტიკის დაგეგმვაში უნდა იყოს ჩართულები აქტორები, ანუ დაინტერესებული მხარეები და უნდა იყოს მათ შორის კოორდინაცია მაღალი. აი ეს ხშირად არის.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან დიდი მადლობა. ერთი სიტყვით თუ დაამატებთ, რა უნდა დავემშვიდობოთ?
არა, ვეთანხმები ნინოს, მაგრამ ჩვენ მაინც ბაღების თემას ფიქრობთ, რომ განსაკუთრებით
არის მნიშვნელოვანი. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ბაღების თემა გამოყო თამარ საბედაშვილმა, საქართველოს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამების სპეციალისტმა. ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ პირველ ნაწილში და გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარს. ნინო ჯავახიშვილი გახლა ჩემი მეორე სტუმარი, ფსიქოლოგი, ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა იყო. ეთერში კი გახლდათ გენდერული ამბები და გელოდებით ყოველ დღე პირველ საათზე ახალი ამბების შემდეგ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.
Start tonight my clothes. just talk.